ديسكي بلاير اذات لك راديو تي السلام عليكم قدر لدينيجلر سون 2024 جلن 18 اكتابري هبتانن آن نوني سونك پراغرامامزد لفابت چاكل مقتارد بنزين تطل پاسلندي جنگتداكي اميتدن عارتند اوزلرن اوندن مزار تيارليان آدم كتلير و بيلك مغلوماتلارمزي دينلابلرسنز اوزل بلن من مردان تاريف بنن تازرتلر بلن تانستريارن 17 октябрда Русия, Украина 56 дрон ве бір қанатты ракеті білін хүзім етті деп, Украинаның харвы хова күйістілері хабар верді. Киевің харвы администрациясының басылығы Сергей Папко пайтықты рус дронлары білін хүзім еділендігіне айтты. Миколаев шәхірінің хәкімі Виталий Ким болса, рус арваларының юрдың күн орты тебетінің энергия инфраструктурасыны нысана аландығыны белледі. Харваларың беянатына өре, Украинаның хова хүзімінден қорыныс ұлғымлары юрдың 9 регионының үстінде Русияның 22 дронуны ұрып түсіріптір. Сейледі 27 таны пилоты дензам, электроники сөвіз терістерлердің үсті білен диянсызландырлыптыр. Бұ арлықты 17 октябрда Русияның қорынық министерлігі Украинаның атын 13 дронуның йоқ еділендігіне айтты. Американың президенті Джо Байден Украина үшін 425 миллион долларлық қопсыздық хемаетіні ұғылан етті. Бұл арада 16 октябрда Ақтан мәлім етті. Ве Байденің телефон арқылы Украин президенті Володимир Зеленский білен хем күрлөшендігіне белледі. Тәді хемает бұқчосының дүзіміні хова хүзімінден қорыныс ұлғымлары үшін терістелер, харвы ұлғылар ве оқтәрлер дағы кейір. Байден Зеленский білен сөкпетінді өзінің ғалын президенттік мүкілетінің довамында Украина үшін хопсызды кемаетіні арттырмақ орындағы тағырлалары барыда күрін әдіптір. Исраилің Хизбаллах топорының Ливаның күн ортасындағы нысаныларына ұрын зарбасы ұлы вейраншылықлары дөретті. Америка Хизбаллахи терорчы құрымы хүкімінді қырар едгер. Исраилің 16 октябрда ұран зарбасында биналар вейран болды, ве шәһәр хәкіме һәләк болды. Мұндан бір нәтиже тағыт өң Исраилің Сирия ве Газа хем зарба ұрандығы мәлім етілді. Бұ арлықта Бірлесен Штаттар Йеменде Иран тарапынан қолданылған хутки жеңшілерінің ярағанмарларына хова зарбасыны ұрандығыны айтты. Хутки жеңшілері мұндан бір ел озол Хамас топорының Исраиля хүзім етмегінден соң Газадағы ұрсың басланмағындан мәрі, Исраиля қарсы довамлы дронлар білен хүзім едер. Америка ве Европа білелесіғі Хамас топорны терорчы құрымы хүкімінді ықрар едерлер. 17 октябрда Исраил Сирияның порт шәхері Латакиядағы бір ярық аммарыны нысаны алды деп, Сирияның адам хуқлары бойынша ұрыс көзөкчілік мәркезі хабар берді. Хүзім барыда бейянат бермейен Исраилің харвылары Хизбаллах топорны Сирияның үсті білін қоңсы Ливана ярақдасамақты айыплайар. Өзбекстанның дасыры істер министрлігі Хамалы Талыбаның ел басшылығындағы Ауғанстанның үкіметінің өзара теркет ары чағында ерлесен сауда меркізінде концертлері ве бейлікі айдым сазлы чәрілері қадағын етмегі сорандығы барыдағы Ауған медиасында пейда болын хабарлары инкар етті. 14 октябрда Ауғанстанның Атлас Пресс нәшірінде чап болын хабарда айдылмағына өре, Талыбан өзбек үкіметінден Термиз халқары сауда меркізінде айдым сазлы чықсыларын бет еділмегіне сораптыр. Хабарда Хамалы Талыбанның егерде бұ бер жай еділмесе, онда Ауған райтарының бұ десқа бармағының үңіні алжақтығы білен хайбат атандығы хембеленілер. Талыбан айдым сазлы чықсыларын дини тағлиматтары чапрат келгендігіне айдып, олары қадағын едер. Гүрдістанның хопсыздық күйшілері су айын аяғында кетсімелі парламент сайлауларының үңі сиырасында юртты бейдізіншіліклері өзіктірмегі мақсат едінген қалп видеолары ве аудио язғылары яйретмегі планыстырияндығы айдылян чәрілер барады дұйдырды. Гүрдістанның дөулет хопсыздық құллығының мағлуматына өре сиясы күйшілер білен илтісіклідігі айдылян айдыңластырылмадық бір топор, емелі аң ве бейлекі Йоқары дәрежелі технологияларың үсті білен ясалын, ялан аудио язғылары яйретмаға таярлық көрер. Бұ аудио язғыларың Гүрдістан хүкіметінің ағзаларының сеслердігі айдылар.